Tak dovolte mi, abych ještě nám pro to dnešní dopoledne vyprosil Boží přítomnost a požehnání. Jestli můžete a nic vám k tomu nebrání, tak prosím, postaňme. Tak náš drahý Pane Bože, my jsme se dnes tady sešli jako tvůj lid, protože chceme být v tvé přítomnosti, chceme slyšet tvé slovo, chceme mít společenství mezi sebou, chceme poznávat tvoji lásku, chceme zažít přítomnost tvého ducha a chceme, aby si nás i ty vedl do dalších dnů, aby si k nám promlouval a aby si nám odhaloval své slovo. Tak prosíme za to, aby to, co dnes tady zazní, aby k nám mohlo promlouvat, dej nám svého ducha, ať je tady mezi námi, ať každému z nás ukazuje něco, co zrovna potřebujeme, ať je to třeba trochu nějaké povzbuzení, ať je to trochu nějaké napomenutí, ať je to prostě ujištění o tvé přítomnosti a o tvém vedení. A tak, Pane, toužíme, aby tobě byla dána sláva z toho, že my jsme tady jako tvoje církev, že tento den i tato bohoslužba patří tobě a že i naše životy patří tobě. Tak k tomu nás prosím zmocňuj a dej nám dnes své požehnání. Amen. Tak, děkuju. Tak mimo jiné si dnes budeme připomínat jeden krásný příběh z Bible, a to příběh o Josefovi. Josefův život byl poměrně pestrý a těch příběhů tam byla celá řada. Jsou zaznamenány v Biblii a jsou to pěkné příběhy, jsou to zajímavé události. Určitě byste si nějaký z nich vybavili. Vybavíte si nějaký příběh o Josefovi? No, to je dobrý tip. Tak, to, co tomu předcházelo, jeho zaměstnání u toho místodržitele egyptského a k čemu to vedlo, no, mohli bychom si povídat o Josefu. Ano, děkuji. Barevný kabár, bratři a tak dále, je toho hodně. O kterým z těch příběhů byste dneska chtěli slyšet? Ne, tak pardon, já se omlouvám. Tuto volbu nemáte, tuto volbu už za vás udělal Lojza Blažek, který potom bude kázat, takže tu volbu nemáte. A on vybral právě ten příběh, který souvisí s tím časem, který Josef strávil ve vězení a ohledně toho, kde měl Josef i příležitost vykládat sny, díky tomu, že Pán Bůh mu to poznání dával. O tom si teďka přečteme. Já pozvu svého bratra Michala, aby nám přečetl. Bude to ze dvou míst, z první Mojžíšovi ze 40. a 41. kapitoly.
Dobré dopoledne. Kdyby si měl vybrat, tak si vyberu ten příběh o plášti, ale přečtu ten o tom vězení. První Mojžíšova 40. kapitola od 12. verše. Josef mu pravil, toto je výklad snu. Tři výhonky jsou tři dny. Již po třech dnech tvou hlavu farao povýší a tvou hodnosti vrátí. Budeš faraonovi podávat do ruky jeho číši podle dřívějšího práva, když jsi býval jeho číšníkem. Vzpomeneš-li si na mě, až se ti dobře povede, prokaž mě milosrdenství. Upozorni na mě faraona a vyvedeš mě z tohoto domu. Vždyť jsem byl ukraden z hebrejské země, a zde jsem se nedopustil naprosto ničeho, zač by mě měli vsadit do jámy. Když nejvyšší pekař viděl, že Josef dobře vykládá, řekl mu, také já jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři košíky pečiva. V nejhořejším košíku byly všelijaké pokrmy, pečené pro faraona, a ptáci je jedli z košíku na mé hlavě. Josef odpověděl, toto je výklad snu. Tři košíky jsou tři dny, již po třech dnech tvou hlavu farao povýší nad tebe, oběsí tě na dřevě a ptáci budou z tebe rvát maso. Stalo se pak třetího dne, v den faraonových narozenin, že farao vystrojil hody pro všechny své služebníky. Uprostřed svých služebníků povýšil hlavu nejvyššího číšníka a hlavu nejvyššího pekaře. Nejvyššího číšníka znovu dosadil do jeho číšnického úřadu, aby podával faraonovi do ruky číši. A nejvyššího pekaře oběsil, jak jim vyložil Josef. Nejvyšší číšník si však na Josefa nevzpomněl, zapomněl na něho. Po dvou letech se stalo, že faraon měl sen, jak stojí u Nilu. Pokračuji od 9. verše. Až promluvil k faraonovi nejvyšší číšník, musím dnes připomenout svůj prohřešek. Faraon se kdysi na své služebníky rozlítil a dal mě spolu s nejvyšším pekařem do vazby v domě velitele tělesné stráže. Jedné noci jsme oba měli sen, každý z nás měl sen, který volal po výkladu. Byl tam s námi hebrejský mládenec, otrok velitele tělesné stráže. Vypravovali jsme mu své sny a on nám je vyložil. Každému vyložil, co jeho sen znamená. A v skutku, jak nám vyložil, tak se i stalo. Mně farao vrátil hodnost, ale pekaře dal oběsit. Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho propustil z jámy. Ohlil se, převlekl si plášť a přišel k faraonovi.
Tak kdo si pamatujete, jak ten příběh pokračuje, tak víte, že z Josefova daru potom mohl profitovat farao i celá země. Pán Bůh jim tím požehnal a pomohl a my teď taky budeme moct profitovat z darů některých tady našich členů a to z darů chvály. Tak já poprosím skupinku Jirka Čermáka, aby nás teď vedla v bloku chvál. No, my se teď podíváme do Bible ještě jednou. Tentokrát to bude Nový zákon, první list Petrův, první kapitola a budeme číst verše 3 až 21. Velebený buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přece v něho věříte a jásáte nevyslovnou, vznešenou radostí a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův, v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám. Ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha Svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí, každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bezposkvrny byl k tomu předem vyhlédnut, před stvořením světa, a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu. Takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Tak, budeme ještě zpívat píseň z kancionálu 244. To je už tady předám pultík Vojzovi Blaškovi ke kázání. Během písně provedeme sbírku a já ještě jenom upozorním, pokud tady mám správné informace, pokud ne, tak mě prosím opravte, ale že dnes nebude probíhat žádná z besídek, takže nebudeme propouštět děti, ale rádi si vás necháme tady mezi sebou. Takže písně.
Tak já bych vám popřál milost od Boha Otce našeho Pána Ježíše Krista a hojný pokoj. Ta poslední píseň nás vedla k tomu, že potřebujeme hledět dál do budoucnosti. A tak bych vám rád pověděl slovo, které mě v tomto oslovilo velmi a tak jsem ani netušil, jaké písně budou vybrány. Tato se k tomu taky váže tím, že opravdu můžeme hledět do budoucnosti, do toho, že před námi je něco, co stojí za to. Petr, tak jak jsme četli z jeho listu, tak ještě v úvodu byste se dočetli, že píše rozptýleným křesťanům v diaspoře a tak trošku mně připadá, že, protože tam zmiňuje i cizince, kteří jsou v této zemi, tak my jsme také trochu cizinci na této zemi. A už sem úplně nepatříme, i když nás to sem samozřejmě táhne. A tak můžeme to slovo vztáhnout na sebe. To dnešní slovo je slovo o živé naději. Dokonce bych pro ten název toho dnešního kázání použil rozkaz pro nás všechny. Velepte Boha za živou naději. To je to, co máme prožívat ve svém životě. Možná dovolte ještě, abych se zastavil vůbec u toho slova naděje. Když se podíváte do chytrých slovníků, tak byste našli, že naděje je optimistický stav mysli, který je založen na očekávání kladných výsledků s ohledem na události a okolnosti v životě člověka nebo na celém světě. Tak optimistický stav mysli a my tady máme k tomu přídomek živá naděje. Je to trošku něco jiného. A tak když zůstanu ještě u toho světa trošičku, tak ve světě se často používá jiný přídomek. Tam se mluví o opravdové naději, o skutečné naději, anebo také o plané naději, když ty očekávání jsou v nedohlednu, nebo dokonce o falešné naději, když jsou lidé zklamáni tím, v co doufali. A já když jsem přemýšlel o naději, tak jsem si říkal, vlastně naděje se dost často objevuje i v našem slovníku, přestože bych řekl, že náš národ vůbec nemá s křesťanstvím nic společného, nebo velmi málo, aspoň podle statistik, tak se tady objevují jména žen a dívek, kterým rodiče dali jméno naděje. Nebo také máme spoustu společností, kde ti, kdo ty společnosti zakládali, tak tím chtěli vyjádřit naději, že mají naději pro něco. A my máme i domov pro seniory, naději ve Vysokém Mýtě, tak tam také bylo jednoznačné očekávání. A když tedy jsem vzpomněl tu naději ve Vysokém Mýtě, tak tam vlastně od nás funguje Danda Chrásků, který tam pracuje a určitě si mnohokrát musel říct, práce v naději má smysl. A když si vzpomenu na některé z nás, tak Kalvachovi odsud odcházeli a doufám, že se nebudou zlobit ostatní, když na ně nevzpomenu, ale na ty jsem si vzpomněl hned, protože odcházeli proto, že žít v naději v tom domově, tak dává naději ostatním. Že budou přinášet naději všem ostatním a že to pro ně dává smysl. a že žít v naději až do konce dává smysl. A proč to dává smysl? No protože my za tou nadějí nevidíme tu naději s malým n. My za ní vidíme naději, která je s tím přídomkem živá. A když se podíváme do toho našeho textu, tak brzo přijdeme na to, proč je živá. Hned v prvním tom čteném verši, ve třetím, je napsáno: Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Takže Bůh nám dává velké milosrdenství narodit se do živé naděje. My ji nejenom přijímáme tak nějak, jako že je vedle nás, ale my se do ní můžeme narodit, můžeme v ní žít. A to je něco, co úplně se nedá srovnat s tím, jak žijí lidé ve světě. My se do této naděje rodíme vzkříšením Ježíše Krista. Prostě to stačí jenom, v uvozovkách, jenom vírou přijmout. Jenom vírou přijímám to, že já věřím, že Pán Ježíš byl vzkříšen jako první a to je moje obrovská naděje. Já osobně za sebe se znovu a znovu nepřestávám divit Boží milosti. Znovu, když si to představíte, nevinný Boží syn byl ukřižován právě pro naši nepravost. On zaplatil smrtí náš dluh, můj dluh, zaplatil za naše veškeré odmítání stvořitele, můžeme si říct i za moje, on zaplatil smrtí na kříži. A proto je pro mě znovu a znovu udivující ta Boží moudrost a milost, kterou máme. My se v tom vzkříšení Ježíše Krista můžeme znovu narodit k živé naději. On nejenom zaplatil, ale on byl i vzkříšen a my vlastně v něm můžeme žít to naše radostné očekávání. My jediné, co musíme udělat, my nemusíme jít nikam na kříž. My to prostě jenom musíme přijmout. To je všechno. Zahodit ten náš starý život a žít vírou. Jistě určitě potřebujeme mít naději, že to či ono dopadne. Pán Bůh nás provází i tím naším životem běžným, kterým žijeme tady na zemi. Ale to, co nám Pán Bůh tímhle s tím chce říct, a věřím tomu, že dnešní den je, tak jak to říkal Lukáš, sváteční tím, že znovu nám Pán Bůh chce postavit před oči naději. Žijte v ní, pojďte, žijte s tím, že víte, kam směřujete. A chce nám to říct poměrně dost prakticky, když se podíváme na ty další verše, které tam jsou. Ve verši 4. a 5. čteme: Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Tak toto je ten kladný výsledek, který očekáváme v naději, v tom optimistickém stavu mysli, ale takový ten živý výsledek, protože víme a věříme tomu, že Pán Ježíš je živý a že my s ním můžeme žít naplno. A pokud bych si měl vybrat, jakože nemám teda na pracovním stole sklo, ale dřív, když jsem studoval, tak jsem mýval, verš, který bych si dal pod sklo, nebo možná na tapetu mobilu, tak to by byl zrovna tenhle ten, že máme dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí, které je pro nás připraveno v nebesích. A že nás Boží moc střeží skrze víru ke spasení. Protože tohle, když si uvědomíme, tak najednou všechny starosti dnešního světa můžou být pryč. Já se mohu jednoznačně nasměrovat k tomu, že Pán Bůh pro mě má připravené dědictví. Že mám něco před sebou. Mám jasný cíl, kam směřuji. Rád bych se teď vrátil k tomu příběhu, který jsme četli o Josefovi. Vy jste možná vybírali suknici nebo něco jiného, že by bylo zajímavého. Já jsem si uvědomil, že máme tady spoustu dětí a že jsem vlastně možná měl kázat spíš na nějaký starozákonní příběh, protože by byl možná pestřejší, ale vybral jsem tenhle text, tak se děti omlouvám. I tak je zajímavý. Josef se totiž v tom běžném životě dostal do hrozné situace. Byl nevinný, byl neprávem ve vězení, protože ho Putifarova žena osočila z toho, že se s ní chtěl miliskovat, jak čteme v Biblii, a byl v díře. A najednou do tady té situace, kdy si mohl zoufat a mohl říct, tak já se na to můžu všechno vykašlat, nemám kam se koukat dopředu, proto říkám, že je důležité mít před sebou ten pohled kupředu. Tak kdyby se uzavřel do sebe, tak vůbec nevnímal toho, o čem ti druzí vězňové vyprávěli. A oni mu vyprávěli ten příběh a najednou on v tom vidí naději. Protože rozpoznal ten příběh a viděl, aha, tak číšník po třech dnech bude znovu povýšen do číšnického stavu a znovu bude u faraona. A to je naděje, že by se za mě mohl přimluvit. To muselo být něco úžasného, co prožíval. Sám jsem nikdy nebyl zavřený v nějaký díře, a i když možná třeba někde při nějakých dětských hrách ano, ale ne tak, že bych tam byl dlouhodobě. Musí to být něco hrozného. A teď najednou takováhle naděje před ním. A my čteme, že ten číšník skutečně byl povýšen do hodnosti, kterou měl předtím. Ten pekař tedy byl povýšen také, ale tak, že byl oběšen jako trest. Nevíme, co se tam přesně stalo. Ale to, co je nejsmutnější, co tam čteme, že ta naděje nebyla teď hned, že by se něco vyplnilo, ale bylo to 2 roky. 2 roky trvalo, než si ten číšník vzpomněl na to, že má promluvit o tom Josefovi. My někdy můžeme mít v našem životě těžkosti různé a může to trvat, dlouho to trvat, než se vlastně dostane na to splnění, za co se modlíme, v co doufáme. A víme z toho příběhu o Josefovi, že to nakonec dopadlo dobře, že on byl zachráněn z té díry. A tak o to snadněji možná můžeme porozumět tomu 6. a dalším veršům, které tady máme. Jsme narozeni pro živou naději, ale to neznamená, že jsme v ráji. Přichází zkoušky a záleží na tom, jak obstojíme. Jestli budeme věrní, jestli budeme žít vírou. Věřit Bohu znamená také spoléhat se na to, že on nám připravil východisko. Besídkáři, tak jak tady jsou, tak by hned řekli verš, který si vzpomenou určitě, že se zkouškou nám připravil Bůh východisko, víte? Vypadá, že besídkáři se nechytají. V 1. Korinským 10.13, tak je napsaný takovýhle povzbudivý verš. A Petr zde ale dokonce píše, když se podíváme na ten 6. verš, že máme jásat a radovat se, i když jsme ve zkouškách. Jak se mohl radovat ten Josef? Jak se mohou radovat ti, co museli utéct z rodné země a jsou sice v přátelském, ale cizím prostředí? No přece vírou. Je důležité v každé situaci důvěřovat Bohu, že on to má pod kontrolou, že vírou můžeme dojít cíle, spasení duší. Ať jsme Krista osobně neviděli, přesto ho milujeme, jásáme nad jeho láskou a věříme mu. A tím docházíme cíle víry, spasení duší. Opravdu, podstatná část naší víry je radost a jásání. I přesto, že přichází zkoušky. Přestože není všechno růžové, tak se máme radovat. Petr nám tady dál píše, že toto spasení hledali proroci, zkoumali, co jim bylo odhaleno a zvestovali to i nám. Opět můžeme vidět Boží milost, protože tam je napsáno, že i andělé touží vidět naši záchranu, naši spásu. A to vše je tady proto, abychom se, nebo má tady Petr napsáno proto, abychom se odhodlali ve své mysli. Máme se celé upnout k naději v Kristu, nechat se opanovat žádostmi starého člověka a žít ve svatosti. Možná zase takový pojem, který besídkáři nevím, jestli by uměli vysvětlit, co je to svatost. No svatost je přeci oddělení se od hříchu, distancovat se úplně od zlého jednání, nenechat se do ničeho takového vtáhnout. Prostě chci být oddělený pro Pána Boha. Tak jako on je svatý, já chci být svatý. Nenechat na sobě nic ulpět. Dál tady čteme, že máme žít v bázni před Bohem dny svého pozemského života. Bázeň se dá žít ze dvou motivací. Buď žiju bázeň ze strachu, to znamená, že vím, že mzdou hříchu je smrt, a tak se budu úzkostlivě starat o to, abych se nezašpinil hříchem. Já nechci radši nic takového. A nebo je druhá možnost, jak žít bázeň. Mohu žít bázeň před Bohem, protože jsem přijal jeho lásku. To znamená, že Pán Ježíš za mě umřel na kříži a já jsem s ním vzkříšen k živé naději. A bázeň se u mě projevuje tak, ne, že se bojím, abych, hejda, to by bylo špatný, to bych dostal za uši. Ne, já se bojím dělat cokoliv špatného, protože ho nechci zarmoutit. Já mám přeci Pána Boha, který mě miluje a já ho nechci zarmoutit. Já chci žít nejlíp podle jeho slova, podle toho, jak on nám naplánoval. Nechci ho zklamat. Vždyť on mě miloval dřív, než já jsem miloval jeho. A dovolím si to vysvětlit na nám takovém blížším obraze. Tady ze života na zemi. Je to trošku obraz, který je choulostivý, protože nemáme všichni ideální rodiče. Ale tak i kdybyste, nebo ty, co je máte, tak buďte rádi, a ty, co je nemáte, tak si představte, že máte ideální rodiče, kteří vám dávají maximální lásku. Od útlého věku vždycky víte, že rodiče mají připravenou náruč a čekají, až přijdete k ním, vždycky vás pohladí, řeknou, co se vám děje, podrží vás, nenechají vás klesnout. Domýšlí dokonce situace, do kterých se dostanete, když budete daleko od nich. A mají připravené nějaké záložní řešení. Tak trošku to z dálky sledují. A přitom vám ale nechávají taky svobodu, protože to jsou milující rodiče. Nechtějí z vás mít jenom svoje nějaké loutky. Ale nechávají vás svobodně se rozhodnout, pro kterou cestu, kterou půjdete. A ve chvíli, kdy se svobodně rozhodnete, že se k ním vrátíte, no tak vás znovu přijmou a pomůžou vám. Je to možná trošku slabší obraz oproti nebeskému Otci. Ale tak to je, jsme Božím obrazem. Pán Bůh pro nás má taky všechno připraveno. Miluje nás a stejně, jako bychom nechtěli zklamat naše milující rodiče, tak můžeme žít a žijeme v bázni před nimi, tak my můžeme žít v bázni před Bohem. Tak, abychom ho nesklamali. To nám Petr píše, žijte v bázni, Bůh vás miloval tak, že vás vykoupil převzácnou krví Kristovou. Tolik mu na tobě konkrétně záleželo. Podívejme se možná na sebe jako na vzácný objekt Božího milování, kterému byl Bůh od stvoření světa připraven obětovat svého jediného syna, Ježíše Krista. Tak nás měl Pán Bůh rád, že on nás opravdu má jako objekt svojí lásky a už od stvoření světa vlastně tady máme napsáno, že byl připraven obětovat Ježíše Krista. Možná, když to vysvětlím ještě na něčem jiném, tak tomu budeme lépe rozumět, když se podíváme na některého bratra nebo sestru vedle nás, Nevím, jestli jste si vyhlédli někoho. Možná to nemusí být ani ten, s kým máte úplně ten nejbližší vztah. A teď si představte, že právě tohoto bratra nebo sestru Pán Bůh miloval tak, že na něj myslel tisíce let dopředu a už od stvoření plánoval a vyhlédl Krista, aby za něj zemřel. A když tohle pochopíme, tak vlastně se můžeme stávat Božím nástrojem. Skrze nás Pán Bůh tomu bratrovi nebo sestře může říkat, mám tě rád. Proto jsme tady na zemi, proto kolem sebe máme lidi, abychom navzájem mohli zvěstovat Boží lásku. Tak to nám píše Petr a ten text pokračuje 22. veršem a tam je taková Petrova poslední výzva. Aspoň pro ten náš text, který máme před sebou. A tam píše, když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Takže když jste nyní přijali pravdu a tak očistili svoje duše. To všechno, co jsme četli, je pravda. Je to o tom, že Pán Bůh nás miloval. My jsme mohli i se rozhodnout odhodlaně ve své mysli, tak jak jsme četli, k nepředstírané bratrské lásce a máme se upřímně, z upřímného srdce navzájem vytrvale milovat. Celý ten dnešní text byl uvozen nadějí. Na začátku píše Petr o tom, že nám vzkříšením Ježíše Krista dal nově se narodit k živé naději. Tady na konci, v 21. verši, píše, skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. To celé je vlastně tím zarámováno, celý ten text. Úplně mě to překvapilo, když jsem si to četl, že vlastně to takhle je. A zatím takovýhle verš, který nás vede k tomu, abychom, když už jsme očištění od každé nepravosti, takže to můžeme projevovat v nepředstírané bratrské lásce. Možná si můžeme říct, že předtím tam Petr píše o poslání cizinců, vyvolených, tak vězte, že každý z nás je od Pána Boha vyvolený a je poslán. Když to shrnu, tak mohli jsme se narodit k živé naději, dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je pro nás připraveno v nebesích. To druhé, co jsme si říkali, bylo, že dále žijeme v reálném světě, přichází zkoušky, zármutek a i přesto se máme radovat. A to třetí je, že v každé situaci je důležité důvěřovat Bohu. Vírou docházíme cíle, spasení duší. A máme jásat nad Kristovým spasením. A ještě tady mám dva body, že je potřeba se taky rozhodnout pro to, odhodlat se ve své mysli, upnout se k naději a žít svatě tak, jako on je svatý. Stále mít před sebou Krista, protože v něm jsme spaseni a skrze víru se naše naděje upíná k Bohu. Tak je dobré slyšet takovéhle slovo, ale je taky důležité se pro něco rozhodnout. Tak z toho dnešního textu bych pro vás měl takovou výzvu. Pokud jste v situaci, za kterou jste ještě Bohu neděkovali, neradovali se z toho, že může být vyzkoušena vaše víra, tak si najděte ten čas, poděkujte za ní. Buďte vděční za to, co jste mohli prožít a že vás Pán Bůh tím mohl provést. A najděte sílu se ve víře z té situace, v které třeba jste a která není vůbec příjemná radovat. Protože k tomu nás Petr tady vybízí. A možná na závěr toho dnešního kázání bych bez nějaké dlouhé přípravy udělal něco z té nepředstírané bratrské lásky. možná to vnese zmatek tady do vašich řad, ale podejte si ruku s tím, kdo je ve vašem okolí, popřejte mu Boží pokoj. A pokud je něco, co jste cítili ze své strany, jako že tam je nevyjasněného, tak to v upřímnosti sobě navzájem vyznejte, nemusíte hned teď, to můžete třeba u kávy potom po shromáždění nebo někde v ústraní. Obejměme se a bude dobré, když se budeme moct mít rádi. Tak nemusíte se stydět, klidně můžete opravdu vstát a popřát někomu vedle sebe Boží pokoj. Tak. Čau, Tolinku. Taky, Boží pokoj tobě. Tak děkuju vám všem, kdo jste si navzájem stihli popřát Boží pokoj a můžete v tom klidně pokračovat, tak jak jsem říkal, v kavárně nebo pak někde v klidu. To, čím bych chtěl úplně na závěr zakončit to dnešní kázání, rád bych použil ten imperativ nebo ten rozkazovací způsob z úvodu. Velepte Boha za živou naději. Je to opravdu něco úžasného, že můžeme před sebou mít živou naději a velepme za to Pána Boha, že to tak je. A můžeme teď to tak učinit i se skupinkou, která má připravenou ještě jednu píseň.